Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 1 Maret. Berita selengkapnya. Pemerintah federal telah mengumumkan 452,2 juta dolar sebagai dana awal untuk reformasi perawatan lansia sebagai tanggapan atas laporan akhir dari Komisi Royal. Komisi Royal untuk Kualitas dan Keamanan Perawatan Lansia menghabiskan lebih dari 2 tahun menyelidiki sektor ini, menerima lebih dari 10.500 pengajuan, dan mendengarkan lebih dari 640 saksi. Laporan akhirnya memuat 148 rekomendasi untuk reformasi di sektor tersebut, termasuk undang-undang baru untuk melindungi hak-hak orang tua dan peningkatan kewenangan regulator. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan nilai, hak, dan kebutuhan lansia Australia harus menjadi fokus perawatan lansia.
I'm committed to dealing with the issues that are raised in this report together with my government team, and it will test all of us. It'll test my government, it'll test the budget, it'll test the parliament, it'll test the way in which we are prepared to deal with this issue.
Pemerintah mengatakan telah menerima permintaan Komisi Royal untuk menanggapi secara penuh laporan pada akhir 31 Mei. Nah, Bendahara Josh Frydenberg mengatakan tuduhan pemerkosaan historis terhadap Menteri Kabinet yang tidak dikenal sedang ditangani oleh Polisi Federal Australia. Senator Partai Hijau Sarah Hanson-Young, Penny Wong dari Partai Buruh, dan Perdana Menteri telah menerima surat yang merinci keluhan tersebut minggu lalu. Wanita di balik tuduhan itu pergi ke kepolisian New South Wales tahun lalu, tetapi penyelidikan ditangguhkan ketika dia bunuh diri setelah memberitahu pihak yang berwenang bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan perkaranya. Bendahara Frydenberg mengatakan proses hukum harus diikuti.
I think it's really important here that we understand that people are entitled to the presumption of innocence. It doesn't matter what political party they come from. It doesn't matter what business that they work for. It doesn't matter what their background, their race, their religion. They're entitled to the presumption of innocence. And this is Australia after all.
Senator Hanson-Young kepada ABC mengatakan dirinya yakin Menteri Kabinet yang tidak disebutkan namanya itu harus mundur menunggu penyelidikan independen oleh mantan hakim terkemuka.
It can't be resolved by the police because this woman has died and the rules around these issues in New South Wales, which is why the letter was written to the three of us in the first place, calling for some type of discreet inquiry, something along the lines of what happened with the Dyson Heydon case, a former retired judge being able to look at the brief of evidence, consider what information is available, and then give some recommendations to the Prime Minister.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai kekerasan seksual atau mengenai masalah bantuan, Anda dapat kontak 1-800-RESPECT di 1-800-737-732. Sekali lagi, 1-800-737-732 jika Anda menginginkan bantuan. Nah, pakar medis percaya target vaksinasi virus corona pemerintah federal akan sulit dicapai kecuali bila tingkat imunisasi dipercepat secara dramatis. Pemerintah telah menetapkan Oktober sebagai tujuan setiap orang yang ingin menerima vaksinasi untuk setidaknya telah mendapatkan satu dosis. Presiden Asosiasi Medis Australia, Omar Korsit, mengatakan kepada Nine Network bahwa akhir tahun adalah target yang lebih realistis.
I've been saying for a while that October's a pretty tough deadline to meet. When you think about the numbers that you'd need to get out every week and the numbers that we understand the factories can roll out in Melbourne, we're looking at...
Departemen Luar Negeri Australia mengecam kematian 18 pengunjuk rasa di Myanmar. Militer menembaki pengunjuk rasa yang tidak bersenjata pada hari yang paling mematikan dari unjuk rasa anti kudeta pada hari Minggu tanggal 28 Februari yang lalu. Dalam sebuah pernyataannya, juru bicara Deb Lu mengecam penggunaan kekuatan yang mematikan itu dan hal itu tidak dapat diterima. Dikatakannya ada kekhawatiran yang mendalam atas hilangnya nyawa. Para pencinta lingkungan mengatakan mereka berharap larangan plastik sekali pakai di Australia Selatan mendorong warga Australia dan negara bagian serta teritori lainnya untuk mengambil tindakan serupa. Australia Selatan adalah yang pertama di Australia yang melarang plastik sekali pakai pada bulan September, dengan Queensland menyusul pada bulan Desember tahun lalu, dan Victoria mengumumkan pada hari Sabtu 27 Februari bahwa negara bagian itu juga akan melakukan hal yang sama. Undang-undang Australia Selatan mulai berlaku pada hari ini, 1 Maret, dan melarang penjualan, pasokan, serta distribusi plastik sekali pakai seperti sedotan dan peralatan-peralatan makan lainnya. Juru bicara Lembaga Konservasi Laut Australia Shane Cookow mengatakan diperlukan pendekatan yang konsisten di seluruh Australia.
What we're seeing is around the country other states are following suit. Over the weekend, for example, Victoria has also announced that they're going to be moving to ban single-use plastics as well in the coming years. And they're going a step further, tackling things like cotton buds. We're also seeing governments like Western Australia commit to tackle things like heavyweight plastic bags and balloons, which are actually one of the most lethal plastics out there in our ocean.
Nah, para advokat pengungsi mengatakan puluhan pencari suaka yang ditahan di motel Brisbane selama lebih dari setahun dibebaskan ke masyarakat. The Refugee Action Coalition mengatakan pihaknya memahami bahwa 23 orang yang ditahan di Kangaroo Point Hotel diberikan bridging visa bersama dengan 2 orang yang ditahan di akomodasi transit imigrasi Brisbane. Itu terjadi setelah puluhan pencari suaka yang dibawa ke Australia di bawah undang-undang medis yang sekarang dicabut tiba-tiba itu, yaitu Medivac, dibebaskan dari pusat detensi di Melbourne pada bulan Januari. Juru bicara Refugee Action Coalition, Ian Rintoul, mengatakan setelah 25 pencari suaka di Brisbane dibebaskan, masih akan ada lebih dari 70 orang lainnya di pusat-pusat detensi di seluruh Australia. Hari ini Kompas melaporkan dari Jakarta bahwa anggota Komisi 9 DPR, Neti Prasetyani, menyoroti masalah transparansi terkait vaksinasi gotong royong yang baru diumumkan oleh pemerintah. Menurut Neti, pemerintah harus menjelaskan sasaran vaksinasi gotong royong, apakah termasuk 181 juta orang yang telah menjadi sasaran pemerintah atau bukan. Dan masih dari Jakarta, Tempo melaporkan bahwa Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero Basuki Cahaya Purnama atau AHOK meminta para santri meneladani sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dalam kegiatan berbisnis. Tetapi sebelumnya AHOK sempat menyampaikan bahwa dirinya terkadang tidak lagi berani menarik kesimpulan karena khawatir ucapannya akan jadi masalah seperti yang lalu. Dan masih dari Jakarta, Suara Merdeka melaporkan dibukanya pintu izin investasi miras untuk industri besar dan untuk bidang usaha perdagangan eceran di saat Indonesia belum mempunyai regulasi miras setingkat undang-undang yang jelas, komprehensif dan tegas serta berlaku secara nasional sangat disayangkan. Ketiadaan aturan miras setingkat undang-undang itu dikhawatirkan menjadikan produksi, distribusi dan terutamanya konsumsi miras menjadi tidak terawasi dengan baik dan berdampak kemana-mana. Nah, dari dunia olahraga, petenis Australia Alexei Poprin berhasil melompat ke peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu peringkat 82 di dunia dari peringkat 114 setelah memenangkan gelar ATP Tour pertamanya. Petenis berusia 21 tahun itu merebut kejuaraan Singapore Tennis Open dalam 3 set, yaitu 4-6, 6-0, 6-2 atas Alexander Bublik. Poprin mengatakan dirinya berencana untuk memanfaatkan kesuksesannya itu dengan mengikuti teladan mantan nomor satu dunia Leighton Hewitt dengan mentalitasnya yang memberikan segalanya di saat pertandingan. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 1 Maret.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.